Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Murra pahuuteni valta, Herra suojaa saatanalta. Sinussa on voimani, asu Jeesus luonani. Virsirunoilija kurottaa avunhuutonsa Jeesuksen puoleen. Pyhäpäivän teema muistuttaa meitä Jeesuksen voimasta, siitä kuinka hän voitti kiusaukset eläessään keskuudessamme ihmisenä. Tästä ajatuksesta avautuu tämänkertainen Raamattu Buffet. 45 minuuttia Raamatun sanan ääressä monin eri tavoin. Ja monin eri tavoin täällä keskustelemassa ja opettamassa studiossa tänään keskustelemassa Niilo Räsänen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Leif Nummela, tervetuloa.
Kiitos.
Pääsette sitten opetuksen jälkeen enemmän ääneen, mutta tänään meidän opettamassa on Teija Patjas, tervetuloa.
Kiitos.
Sinulla on ensimmäinen vuoro opetus hebrealaiskirjeestä, mutta ajattelin, että ennen kuin menemme siihen, niin sinun kuulumisia. Tuossa viikon päästä on naistenpäivät ja olet siellä vahvasti mukana. Kerropas vähän.
Joo, eli naistenpäivät on tulossa. Nyt on se aika vuodesta, että olisi taas suotavaa, että ympäri Suomea naisia kokoontuisi Ryttylää hyville naistenpäiville. Siellä on aina ollut hyvää raamattuopetusta ja moni on saanut sieltä paljon eväitä taas elämään.
Minkälaisia eväitä naistenpäiviltä saa, kun sinne tulee viikonlopuksi ja menee takaisin?
No nyt jos ajatellaan, että siellä on ihan todella hyvä ruokatarjoilu, mutta että sitten hengellinen antikin on ihan tosi hyvää. On myös sielunhoitoa ja rukousta, että kyllä siellä on ihan koko paketti tarjolla.
Katsoin sinun edustamasi piirin kotisivuilta, teiltä on bussikuljetus lauantaina.
Joo, lauantaina Kouvolasta lähtee ja Lahdessakin on pysähdys, että ne ketkä haluaa lähteä mukaan, niin ottakaa yhteyttä.
Onko tiedossa, että muualta Suomesta olisi kuljetuksia?
Mulla ei ole nyt tiedos, että mistä muualta tulisi, mutta uskon, että tulee yhteiskuljetuksia kyllä. Seuratkaa vaan nyt omien piirien tiedotteita.
Taikka sitten henkilöautot täyteen ja
niin.
Kohta pääset opettamaan seuraavasta tekstistä, hebrealaiskirjeestä, jonka luen. Se on tämän päivän lukukappale hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, siitä 9, 17 ja 18 jakeet ja menevät näin. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljeensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävässään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Tämä oli siis päivän lukukappaleesta hebrealaiskirjeen toisesta luvusta. Ja tästä tekstistä Teija Patjas pääsee opettamaan seuraavan musiikkikappaleen jälkeen. Ja tuo musiikkikappale on Jukka Tolosen tulkinta virrestä 310, Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Jukka Tolonen tulkitsi siinä virttä 310. Nyt on Raamattu Buffet tarjoilussa aika käydä päivän opetuksen pariin ja meitä on opettamassa täällä Teija Patjas. Teija, ole hyvä, nyt on sinun vuorosi.
Hebrealaiskirje vie meidät syvälle asian ytimeen. Saamme sitä lukiessamme ikään kuin kuulla kehotusta tai melkein saarnaa. Esille otetaan paljon vanhan testamentin kohtia, jotka muistuttavat ja vakuuttavat lukijaa Kristuksen valtasuuruudesta. Se korostaa myös vanhan testamentin ennustuksien ja esikuvien täyttymistä. Tekstissä puhutaan Messiasta ja enkeleistä. Jeesus oli tuo Messias ja hänet oli tehty enkeleitä halvemmaksi. Todellisuudessa kuitenkin Jeesus Messias oli enkeleiden yläpuolella, mutta juuri se, että hänet oli tehty enkeleitä halvemmaksi, pitää sisällään tärkeimmän sanoman, eli sovituksen. Ei Jumala valinnut enkeleitä sovituksen välikappaleeksi. Enkeleillä oli ja on muu merkittävä tehtävä Jumalan valtakunnassa. Enkelit ovat palvelevia henkiolentoja ja viestintuojia. Enkeleidenkin on kuitenkin kumarrettava Jumalan poikaa Jeesusta. Jeesus oli se voideltu Messias, joka oli kelvollinen sovituksen tuoja. Jeesuksessa itse Jumala oli läsnä. Siksi me tunnustamme kolmiyhteisen Jumalan, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jakeessa 17 puhutaan ylimmäisestä papista. Tämä muistuttaa siitä, kuinka vain ylimmäinen pappi voi suorittaa vanhassa testamentissa määrätyn syntien sovituksen. Eli kerran vuodessa hän meni temppeliin ja siellä kaikkein pyhimpään, mukanaan uhriverta, jolla siveli armoistuimen ja alttarin. Kukaan muu ei saanut tätä tehtävää suorittaa. Ja tässä hebrealaiskirjeen kohdassa Jeesus on nyt tuo vanhan testamentin ylimmäinen pappi, joka oli kelvollinen suorittamaan sovituksen koko kansan puolesta. Ei vain Israelin, vaan koko maailman, kaikkien ihmisten puolesta. Kuolemallaan Jeesus siis lunasti kaikki synnin vallasta. Jeesuksen kuolema kaikessa kauheudessaan kuitenkin kirkasti Jumalan suuruuden, voiman ja pyhyyden. Jumalan suuruuden sillä tavalla, että ei ole mitään, joka olisi yläpuolella Jumalan. Voiman, ettei mikään tai mitkään voimat voi kukistaa tai voittaa Jumalan voimaa. Pyhyyden. Jumala on pyhä ja hänellä on kaikki valta. Hän ei hyväksy syntiä eikä syntiin langennut ihminen voi päästä hänen yhteyteen. Eli synti on se, joka rikkoi ihmisten ja Jumalan välit. Mutta rakkaudessaan luotua ihmistä kohtaan, siis meitä kaikkia, Jumala oli valmis järjestämään asiat taas kuntoon. Eli tarvittiin sovittaja. Ei enää ylimmäinen pappi kerran vuodessa uhriveren kanssa, vaan Jeesus Messias, joka oli täysin virheetön ja synnitön. Jeesus oli se uhri, joka kelpasi Jumalalle sovittamaan kaiken rikkimenneen. Sovitus tapahtui vain kuolemalla. Ja kuka kuoli? Jeesus. Ja Jeesuksessa oli Jumala läsnä. Eli Jumala itse sovitti meidät langenneet ihmiset. Meille voi olla vähän vaikea tajuta Kristuksen alennusta ja korotusta, mutta yksinkertaisesti tämä sana sanoo sen meille. Eli vähän aikaa poika toimi alennustilassa enkeleitä halvempana. Hän kärsi kuoleman, mutta juuri tämä kuolema teki mahdolliseksi, että hänet seppelöitiin kirkkaudella ja kunnialla. Tähän siis kuuluu ennen kaikkea se, että hän on sovittaja. Hän on saanut myös kaiken vallan kuolemallaan ja sen tähden hänellä on valta antaa synnit anteeksi ja vapauttaa syyllisyydestä. Vallan ja kunnian hän on saanut kuolemansa kärsimyksen tähden. Kristuksen korottaminen merkitsee sitä, että hänet on asetettu suureksi ylimmäiseksi papiksi, meidän syntien sovittajaksi, osana Jumalan pelastustyötä. Uhri on iankaikkisesti pätevä, koska kyseessä oli virheetön, synnitön Jumalan poika. Jeesuksen sanat ristillä, se on täytetty, ja hänen kuolemansa. Ne vakuuttavat meille, että sovitus on täydellinen. Vielä asiaa syventää se, että Jumalan täytyy tulla ihmiseksi Jeesuksessa, ja tässä hän osoittaa sen voiton kuolemasta. Ja kuoleman voittamiseen piti Kristuksen kuoleman. Kuolemahan on meidän vihollisemme, mutta siltä on riisuttu aseet Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen tähden. Tarvitseeko tänään vuonna 2015 kukaan tällaista sanomaa? Tottahan on, että päivän teksti on aika vaikeaa ymmärtää, jos pelkällä omalla päällä ja järjellä tarkastelee, niin yli ymmärryksen menee. Mutta juuri tässä muutamassa jakeessa on pelastuksen ydinsanoma. Edelleen tänään, niin kuin vuosituhanten saatossa aiemminkin, on kuoleman pelko luonnollista, mutta se ei väisty, vaikka yrittäisit kääntää sille selän. Edelleen tänään, niin kuin vuosituhanten saatossa aiemminkin, on syyllisyys painanut ja painaa meitä. Moni etsii apua pahaan oloonsa, mistä vain sen voisi järkevimmin ja helpommin saada, jopa rahalla ostaa. Ja hetkeksi luulee ihminen avun saaneen, mutta taas putoaa epätoivoon ja jopa ahdistukseen ja pelkoon. Älkäämme jääkö epätoivoon ja toivottomuuteen. Raamattu kirkastaa meille Jumalan. Hänen suunnitelmansa on, että jokainen ihminen saisi avun ja levon elämän vaikeuksien, kiusojen ja toivottomuuden keskellä. Jeesus ei tullut maailmaan vain ihmisten esikuvaksi, vaan ennen kaikkea hän tuli kärsimään kuoleman tuskat. Se ei ollut kovin helppo tehtävä. Juuri ihmisenä hän joutui kokemaan, kuinka vaikeaa oli olla kuuliainen, nuhteeton Jumalan edessä. Ei kukaan siihen pysty. Mutta Jeesus kaikessa jumalallisessa voimassaan otti koko maailman synnin päälleen ja oli se uhri meidän puolestamme, joka kelpasi Jumalalle. Eikö ole valtava sanoma meille? Kaiken edellä mainitun tähden sana vakuuttaa meille tänäänkin pelastuksen toivon, joka täyttyi Jeesuksessa, ja siihen kannattaa tarttua.
Kiitos Teija opetuksesta. Meitä opetti siis Teija Patjas, ja Teijan lisäksi täällä studiossa on Niilo Räsänen ja Leif Nummela, ja käymme sitten kohta keskustelemaan tästä opetuksesta ja päivän tekstistä ja kenties hieman pyhäpäivän teemastakin. Mutta sitä ennen kuuntelemme, kun Juha Tapio esittää kappaleen On apu lähellä.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Juha Tapio esitti kappaleen On apu lähellä. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa meitä äsken opettanut Teija Patjas ja sitten Leif Nummela ja Niilo Räsänen keskustelemassa. Ja käymme nyt pohtimaan tuota hebrealaiskirjeen kohtaa ja Teijan opetuksen antamia ajatuksia. Itse tuossa, kun Teijaa kuuntelin, niin hän taitavasti rakensi ja toi esille sen, että Jeesus todella otti koko maailman synnit päälleen ja teki Jumalalle kelpaavan lopullisen sovituksen. Jotenkin ajattelin sitä, että se ei ollut niin kuin vaan jotakin, että Jeesus teki vaan jotakin, vaan että se tuli tuossa opetuksen lopussa. Että se on todella suurta, todella merkittävää, jotain aivan älyttömässä mittakaavassa oleva asia on tapahtunut, että jotenkin haluaa itselleen muistuttaa, että ei syntien sovitus ole mikään pikkujuttu. Tällainen ajatus itselle jäi tuossa opetuksen lopuksi päällimmäiseksi. Miten Niilo ja Leif, millaisia ajatuksia tämä vei teidät?
Joo, kiitos Teija hyvästä opetuksesta. Monia ajatuksia toki tämä herätti. Ja täytyy ihan aluksi sanoa, että tämä hebrealaiskirja ei ole ihan niitä helpoimpia Raamatun kirjoja. Ei sen tähden, etteikö se olisi syvällinen ja hyvä, vaan sen tähden, että se usein vaatii vanhan testamentin tuntemusta ennen kuin se alkaa avautua. Kerron tähän alkuun oman kokemukseni. Olin 14-vuotias, kun aloin lukea Raamattua säännöllisesti. Ja otin sitten hebrealaiskirjeen esille ja pääsin punnertamaan tuonne 7. lukuun. Ja sitten totesin, että en mä tästä nyt kovin montaa jaetta ole ymmärtänyt. Muistaakseni ymmärsin tämän jakeen, minkä luimme. Eli tämä ajatus, että sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. 14-vuotiaanakin tajusin, että tuossa on jotain sellaista, minkä voi omistaa omalle kohdalle. Mutta siihen 7. lukuun sillä kerralla sitten lukeminen hyytyi, hyppäsin tuonne evankeliumeihin ja luin niitä ja tuntui, että nämä avautuu paremmin. Mutta sitten kun olen lukenut sen toisen kerran ja kolmannen ja niin edelleen, niin entistä enemmän avautui ja huomaa, että miten valtavan hieno kirja se kaiken kaikkiaan on.
Sehän on hyvin käytännöllinen kirja samalla, kun se on äärimmäisen syvällinen. Ja mun mielestä Teija osui tässä ihan tähän ytimeen tässä Jeesuksen keskeisyydessä ja suuruudessa. Että on ihan selvää, että hebrealaiskirjassa on se ajatus, että Jeesus on suurempi. Tämä on semmoinen keskeinen ajatus sen takia, että suurempi kuin mikä, suurempi kuin ne asiat, mihin nämä lukijat oli kiusattuja palaamaan. Siis he oli tulleet jossain vaiheessa uskoon, Ja nyt heidän kiusauksensa oli palata juutalaisuudessa tiettyihin semmoisiin asioihin, joita Jeesus on paljon, ja Jeesus on paljon suurempi. Ja se kirjoittajan hätä on se, että älkää nyt hyvänen aika menkö takaisin tuommoisiin niin kuin vähempiarvoisiin ja tuommoisiin asioihin, jotka ei voi pelastaa teitä eikä voi auttaa teitä. Että Jeesus on se, joka voi pelastaa ja auttaa. Ja tässä mielessä tämä on ihan superajankohtainen, koska kristikuntaa riivaa koko ajan se, että halutaan palata johonkin semmoisiin asioihin, jotka meidän mielestä on kauhean isoja. Esimerkiksi vaikka onkin enkelien näkemiseen tai omiin näkyihin ja omiin kokemuksiin, joita pidetään niin kuin yhtäkkiä, niin kuin, että nämä on nyt niitä suuria ja keskeisiä asioita, niin hebrealaiskirja pamauttaa aina takaisin tähän, että ei, Jeesus on paljon suurempi ja hän on se keskeinen, koska kuka muu voi sovittaa meidän synnit?
Juuri näin, ja sitten vielä se, että kaikki tämä vanhan testamentin massiivinen Jumalan palvelussysteemi ja uhrit ja kaikki se, mitä siellä tämä rituaalilaki on, niin se tähtää Jeesukseen, on täyttymys ja on niin kuin hulluutta palata niihin, mitkä on tavallaan esikuvallista ja esikartanoa asioita, että mennään siihen ytimeen ja pysytään siinä, eli Jeesuksessa, Kristuksessa, koska kaikki tämä vanhan testamentin Jumalan palvelus tähtää Jeesukseen.
Joo, et siinä heti kun lähtee lukemaan koko hebrealaiskirjettä, niin siinähän alussa on tämä ajatus, joka on hyvin puhutteleva, että Jumala muinoi monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettaan kautta, mutta on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Ja nyt on poika kaiken keskuudessa, siis Jeesus Kristus, kun on isä, poika ja pyhä henki. Jeesus on nyt se kaiken keskus. Esimerkiksi nyt näinä aikoina on hirmuisesti tämmöinen oikein buumi siitä, että koetaan tällaisia niin kuin taivaskokemuksia. Ja en näe nyt niitä sen enempää kommentoimaan, mutta se mikä niissä on aina niin kuin se kiusaus on se, että yhtäkkiä tämmöiset kokemukset tulee keskeisemmäksi kuin Jeesus, joka on taivaan Herra, joka on palannut sieltä. Kun me sanotaan, että ei kukaan tule takaisin kuoleman jälkeen kertomaan, mitä siellä on. Onpas, Jeesus on tullut takaisin kertomaan. Ja hänellä on valta avata koko taivas. Hän on koko taivas. Ja hänen seurassaan me pääsemme taivaaseen.
Juuri näin. Sitten vielä tuohon aloitukseen hebrealaiskirjeessä, niin kun hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi, että Jumala muinoin monesti ja monella tavalla on puhunut isille profeettojen kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Ja siinä on se näkökulma, että Jeesus on Jumalan sanaa, Jumalan puhetta, mutta myös se, mikä hebrealaiskirjassa tulee selkeästi esille, että nyt puhuu poika. Kun Jeesus on äänessä, silloin Jumala on äänessä. Kun Jeesus sanoo jotain evankeliumissa, niin nyt puhuu poika. Eli se ei ole vain sitä, että Jeesus kuolee Golgatalla, mikä on tietysti kaikista keskeisintä, mutta on myös ne sanat. Eli Jumala puhuu poikansa kautta, kun Jeesus on äänessä, kaikkivaltias Jumala on äänessä. Ja silloin meidän on kuunneltava pojan puhetta, pojan opetusta ja katsottava, mitä hän teki. Hän sovitti maailman synnin ja avaa myös sanallisesti tämän kaiken. Joskus olen huomannut, että tässä on nykyisin semmoinen trendi, että ajatellaan, että nyt ei tarvita enää puhetta, vaan nyt on vain se, että Jeesus tulee kärsii, on meidän kanssa matkaaja ja sitten mystisellä tavalla sitten tulkitaan ristin sanoma. Mutta kun Jeesus itse avaa sen sanallisesti ja Jumalan sanaa avaa sen meille, niin me tiedetään, että nyt on kaikkivaltias Jumala puhunut sekä teoissa että sanoina.
Tämä on just niin valtavan hienoa tässä. Ja tähän teijäkin tähän päätyy, että siis mikä valtava sanoma on tässä. Jos ajatellaan, että miten me voidaan saada syntien sovitus, miten ne voi saada anteeksi, niin ensinnäkin siis täytyisi olla ihminen, jotta se voi edustaa meitä, joka meidän synnit sovittaa. Siis ihminen on rikkonut, niin täytyy olla ihminen, joka sovittaa. Mutta toiseksi, niin meitä on hirveä määrä, jotka ollaan rikottu, eli toisin sanoen kaikki. Kaikki maapallon ihmiset, koska mitkä on elänyt, on syntisiä ja tarvitsevat sen sovituksen. Niin jos olisi yksi tavallinen ihminen, hän voisi korkeintaan omien syntiensä tähden kuolla tai jonkun yhden toisen. Mutta nyt Jeesus, joka on Jumala, niin kuin äsken Niilo sanoit, niin että Jumala puhuu ja toimii Jeesuksessa. Jeesus on Jumala. Niin hän pystyy, kun hän on täysi ihminen ja täysi Jumala, niin hän pystyy edustamaan täysin ihmistä, mutta samalla hän pystyy edustamaan kaikkia maapallon koskaan eläneitä ja niitäkin vielä, jotka tulee elämään, niin kaikkia heitä. Ja kun hän kuolee ristillä ja vuodattaa verensä, niin se on Jumalan omalla verellään maksama syntien sovitus. Ja tämä sovitus riittää täydellisesti viemään meidät taivaaseen. Ja tämä on nyt yksi huoli, mikä tällä hebrealaiskirjan kirjoittajalla on, että jos ihminen rupeaa kuvittelemaan, että on jotain muuta uhria, tai mä voin itse tehdä jotakin, jotta mä saisin tämän anteeksiantamuksen ja varmuuden siitä, että mä oon Jumalan lapsi ja menossa taivaaseen, niin semmoista ei ole missään muualla kuin Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tämä tuli musta niin selvästi tässä teidän puheessa, että meillä ei ole niin kuin mitään muuta, että Raamattu kirkastaa meille vain tämän yhden ainoan sovituksen kaikista synneistä. Se on se, minkä Jeesus hankki meille Golgatan ristillä, mutta se riittää.
Iloitsin erityisesti tuossa teidän puheessa loppupuolella sanoit näin, että Jeesus ei tullut maailmaan vain ihmisten esikuvaksi, vaan ennen kaikkea hän tuli kärsimään kuoleman tuskat ja tätä kautta sovitti meidän syntimme, että liian usein kun Jeesuksesta puhutaan, niin hän jää vaan niin kuin esikuvaksi. Todetaan, että tuossa on nyt hieno ihminen ja synnitön ihminen ja meidän tulisi tehdä niin kuin Jeesus tekee. Nuorena hirmu herkästi niin kuin menin siihen ajatukseen, että okei, Jeesus voitti kiusaukset, minunkin pitää voittaa kiusaukset. Mutta ideahan on se, että Jeesus ei tehnyt syntiä, hän vaelsi täydellisesti, täytti Jumalan lain ja hän sovitti meidän syntimme. Ja vaikka hän on toki meille todellisen ihmisyyden esikuvaa, niin se ei riitä. Sehän vaan meitä ahdistaisi, jos me nähdään, että tuolla on semmoinen täydellinen ihminen ja meidän pitäisi olla sitä samaa. Mutta se, että hän vaeltaa täydellisesti, täyttää Jumalan lain ja sovittaa meidän syntimme, niin siinähän on se idea, että meillä on nyt kaikki valmiina. Hän on voittaja ja me turvataan hänen voittonsa. Ja jos meille Jeesus olisi vain esikuva, niin sittenhän se olisi vaan semmoista tsemppausta, että yritähän sinäkin olla parempi ja se olisi karmea tilanne, eihän me pystytä siihen.
Tämä on niin tärkeä, mitä sanot, kun koko ajan tulee just tämä, että Jeesus muutetaan. Hänestä halutaan tehdä joku tämmöinen, joka antaa hyviä neuvoja ja opettaa hienoja asioita ja niin kuin sanot, on esikuvani. Mutta silloin jää tämä kysymys, että kuka mun syntiongelman hoitaa?
Joo, se ei auta meitä, jos meillä on täydellinen ihminen tuossa vierellä ja esikuvaa. Sehän vaan ahdistaa, että minä en ole täydellinen ja jos hän jää vain siihen tehtävään, niin silloinhan me pysymme synneissämme ja tämä sovituksen puoli jää silloin hämärään ja silloin evankeliumi jää hämärään.
Tässä oli hiljattain yksi suomalainen televisiossa sanoi näin, että jos me oltaisiin kuin Jeesus, niin me täytettäisiin kirkot, siis puhu meille kristityille. Mä ajattelin vaan, että joo, toisaalta ehkä, mutta jos me oltaisiin kuin Jeesus, voi olla käydä niinkin, että meidät ristiinnaulittaisiin. Niin kuin Jeesus ristiinnaulittiin. Siis kun tässä on just se juju, että kun ihmiskunta ei reagoi tähän täydellisen elämän esimerkkiin positiivisesti edes. Siis puhumattakaan niin kuin sanoit, että me voitaisiin se tehdä, ei me olla sellaisia, lähelläkään ei siellä päinkään, mutta vaikka niin kuin näkee sen, niin ei edes niin kuin halua sitä, vaan ihmiskunta ristiinnaulitsi Jeesuksen, kun hän tuli, koska hän myöskin muistutti meitä siitä, että ette ole eläneet niin kuin minun taivaallinen isäni haluaa teidän elävän. Ettekä ole niin kuin tehneet niin kuin 10 käskyä sanoo kaikessa. Ja sen takia meillä on se suurin tarve sellainen, että me ei edes aina tajuta, mikä on meidän suurin tarve. Se on se, että me saataisiin joku, joka tulisi tuohon niin kuin pyhän kaikkivaltian Jumalan ja minun syntisen ihmisen väliin ja toimisi välittäjänä. Tätä Job jo kaipasi vanhassa testamentista. Olisipa välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä, joka puhuisi hänen puolestaan. No me tarvitaan tämä sen takia, että me ei olla eletty. Että jos Jumala kutsuu mut tänään eteensä ja sanoo, että miten sä oot elänyt sen valossa, mitä mä sulle annoin ja mitä mä sua käskin, niin mä joudun myöntämään, että mä olen rikkonut. Ja mä en voi itse maksaa niitä mun syntejä. Tähän tulee nyt tämä Jeesus, joka on välttämätön. Siihen ei riitä enkelit, siihen ei riitä, niin kuin tässä on nyt jo todettu moneen kertaan, niin mitkään mun kokemukset ja hienot asiat. Siihen tarvitaan se sovittaja, se Kristus, joka menee sit mun puolesta ristille, kantaa sen ja maksaa sen. Ja se valtava ilosanoma on se, että se riittää. Se riittää täydellisesti ilman yhtään hyvää tekoa tänään. Mä voin tulla Jumalan luokse. Ilman minkäänlaisia uskonnollisia tai muita kokemuksia. Tämäkin on niin kuin sellainen väärinkäsitys ihmistä, että mun pitäisi heittäytyä uskonnolliseksi. Sun ei tarvitse heittäytyä mihinkään. Jeesus on sinun sovittajasi. Hän on kuollut sun puolesta. Sä saat siihen uskoa tänään.
Jokaisen ihmisen sydämessä on se taju, että minkälainen ihmisen pitäisi olla. Ihmisen pitäisi olla hyvää ja rakastava. Ja Jeesuksessa me nähdään tämmöinen täydellinen ihminen. Ja kun Jeesus puhui ja sanoi, että mikä on Jumalan laissa kaikista tärkeintä, mikä on se kova ydin, niin hän sanoi, että Jumalan laissa tärkeintä on oikeus, laupeus ja uskollisuus. Ja nyt tässä kohdassa, mistä Teija puhuit, niin sanotaan, että Jeesus, hänestä tuli laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi. Eli tämä sama, mikä laki vaati, laupeutta ja uskollisuutta. Jumalan hyvä pyhä laki vaatii sitä meiltä. Niin nyt sanotaan, että Jeesus on täyttänyt. Hän on laupias, hän on uskollinen, just sitä, mitä laki vaatii, ja varmasti myös oikeudenmukainen, eli oikeus, laupeus, uskollisuus. Ja tätä kautta nähdään jo tässä hebrealaiskirjan kohdassa, että Jeesus on lain täyttäjä. Hän on tehnyt juuri sen, minkä laki vaatii. Meidän sydän sanoi, että meidänkin pitäisi olla lain täyttäjä, meidän pitäisi olla juuri sitä, mitä Jumalan laki pyytää ja vaatii, laupeutta, uskollisuutta, oikeutta. Samalla me huomata, että me ei olla sitä. Ja kun Jeesus on täyttänyt lain, kulkenut lain vaatimuksen tien ja tehnyt sen täydellisesti, niin me katsotaan nyt häneen valmiiseen työhön ja samalla tajuta, että me ei pystytä tuohon. Me ei voiteta kiusauksia, me ei täytetä lakia, meistä ei löydy sitä laupeutta, uskollisuutta, oikeutta, minkä Jumalan pyhä laki vaatii.
Se, mikä tässä kanssa todella mua puhuttelee paljon, on tämä asenne, mikä tässä näkyy, Jeesuksen ja sitä kautta Jumalan asenne meihin, joka näkyy tässä, että sen tähden piti hänen kaikessa tulemaan veljensä kaltaiseksi, ja niin kuin äsken luit, hänestä tuli laupias. Ja sitten sanotaan, että hän on itse kärsinyt, että olet kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa, mihin myös viittasit niillä äsken aikaisemmin. Niin Jeesuksen asenne, vaikka me ollaan rikottu ja tehty väärin, niin ei ole se, että menkää pois minun luotani, vaan hänen asenteensa on se, että hän voi auttaa, hän voi kiusattuja auttaa. Ja hän on ollut kaikessa niin kuin mekin, hän tietää kaikki mahdolliset yksinäisyydet, hyljetyksi tulemiset, kiusaukset, koska hän kohtasi ne ja koki ne. Jumala ei ainoastaan tiedä niitä, siis niin kuin, tietysti Jumala tietää, kun hän on Jumala. Mutta hän tietää ne myös kokemuksellisesti, kun hän oli ihmisenä maan päällä. Ja silti hän ei ole täynnä niin kuin vihaa meitä kohtaan, ja että hän haluaa hyljätä, vaan tämä koko teksti sanoo, että hän haluaa auttaa, hän haluaa armahtaa. Ja tätä ihmettelee omassa elämässään yhä uudestaan kaikkien vuosien jälkeen, mitä on Jeesuksen seurassa saanut kulkea, että miten on mahdollista, että hän rakastaa tällä tavalla ja osoittaa tällaista laupeutta minua kohtaan kaiken jälkeen, mitä olen ajatellut, sanonut ja tehnyt.
Ajattelin, että pyöräytetään hieman toiseen suuntaan keskustelua, kun nyt ollaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Mutta kun siinä on tämä syy, Teija opetti, että synti rikkoi ihmisen ja Jumalan välit. Onko se jotain, että me jossain kiusauksessa pikkusen horjahetaan ja astutaan harhaan se synti? Vai mikä se synnin syvimmäinen olemus on, minkä takia Jumalan piti itse lähteä liikkeelle?
Synnin syvin olemus on siinä, että peli on menetetty. Ei meillä ole mitään saumaa enää. Et jos sä teet yhden synnin elämässäsi, niin sä oot silloin syntinen, rikkonut Jumalaa vastaan ja turha siinä on enää sitten räpiköidä. Ei enää ole niin kuin sitä saumaa. Jos sä oot rikkonut Jumalan lain, niin sä oot rikkonut Jumalan lain.
Siinä toinen ikkuna sama asia on se, että jos otetaan ihan se sana vanhasta, että nythän synti on menettänyt sanana niin kuin syvyyttänsä. Mä ajattelin, että sitä käytetään tänä päivänä esimerkiksi johonkin tämmöiseen, että suklaa on syntisen hyvää. Suklaa on hyvää ja ei siinä mitään, mutta se on suurin piirtein se taso, millä sitä sanaa käytetään. Jos sä menet vanhan testamenttiin jo, mihin hebraiskirja nojautuu, niin siellä siis se sana tarkoittaa esimerkiksi ohiampumista, yksi sana on se. Siis sun, sä et pääse maaliin. Peli on menetetty, niin kuin sanoit Niilo. Sä et pääse sinne. Sä tiedät, mihin sun pitäisi mennä, mutta sä et pääse sinne. Sulla on tavoite elää hyvänä eettisenä ihmisenä, mutta jos sä oot rehellinen, niin sä et kykene siihen. Toinen sana, mitä siellä on vanhassa testamentissa, on se, että se on kapinaa. Mun sydämessäni ei ole vain se, että mä haluun kauheasti hyvää, mutta sitten mä joskus lipsahdan. Vaan mä en halua sitä hyvää. Mä en halua rakastaa. Mä en halua palvella. Mä en halua olla nöyrä ja asettaa toisen itseni edelle ja hakea toisen kunniaa eikä omaa. Mä haluan olla itsekäs pieni possu. Alkaen kotoa.
Tuossa yksi tämän päivän teksteistä on tuolta ensimmäistä Mooseksen kirjasta syntiinlankeemuskertomus. Niin mikä sen syntiinlankeemuksen ydin taas siellä paratiisissa, kun oltiin, niin mikä se pointti oli, että se oli niin karmea?
Joo, siis se näkyy siellä hyvin. Nimittäin ennen syntiinlankeemusta Jumala seurusteli ihmisen kanssa. Ja ihminen hakeutui Jumalan seuraan. Oli ystävyys, oli hieno olla, kuulla Jumalan puhet, kiittää häntä ja ylistää. Kun synti tuli, niin tämä yhteys katkesi. Ihminen lähti pakomatkalle, millä pakomatkalla me ollaan vieläkin, ja nyt ei haluta kuulla Jumalan puhetta, ei haluta olla lähellä, ollaan karkaamassa poispäin. Ja mä olen miettinyt sitä, että kun joskus sanotaan, että joku ihminen on vilpitön etsijä ja Jumalan etsijä, niin mä kyllä olen sitä mieltä Raamatun äärellä, että me ollaan kyllä vilpittömiä karkuun juoksijoita tai vilpillisiä karkuun juoksijoita, eli ei me niin kuin etsitä Jumalaa ja hänen tahtoaan, vaan syntisyydessä niin kuin paetaan, yritetään piiloutua jonkun puskantaan niin kuin siellä ensimmäiset ihmiset syntiinlankemuksen jälkeen.
Tämä on erinomainen kysymys tämä, minkä Veijo esitit, että mikä, koska siis kun ajatellaan, kuinka suuri Jeesus on, mitä hän on tehnyt, niin se hänen suuruuttaan ei nähdä, ellei nähdä ongelman suuruutta.
Niin, maailman suurin valta puuttuu johonkin ongelmaan, niin se niin, täytyy olla jostakin niin, isosta kysyä.
Niin, että jos mun ongelma on ihan pieni, niin mä voin naureskella, että no sen voi hoitaa näin tai noin. Mutta jos mun ongelma on tosi suuri, niin silloin mä tarvin todellakin sitä apua. Ja tämä, mitä Niilo äsken selitti, niin musta tämä roomalaiskirjan 3. luku, jossa Jumala antaa todistuksen ihmisen vaelluksesta, niin tämä on aika hyvä. Ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Mä luen suoraan tästä nyt roomalaiskirja 30. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa, niin kuin sanoit. Me kehutaan, kuinka valtava etsintä päällä. Itse asiassa meillä on valtava pako päällä koko ajan. Jumalasta ei saa edes puhua monissa yhteyksissä. Eikä, et sä näe niin kuin ohjelmaa toisensa jälkeen mediassa tai juttuja toisensa jälkeen, jossa syvästi kysellään ja mietitään Jumalaa. Ei meillä ole tätä etsintää päällä. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mitä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Eihän tämä sitä tarkoita tietysti, ettei ihminen tee yksittäisiä hyviä tekoja. Ja ulkonaisesti katsoen me voidaan sanoa, että hän on hyvä ihminen. Mutta jos katsotaan pohjaa myöten, niin tämä on se todistus, jonka Jumala antaa, että yksikään ei tosissaan edes halua tehdä ja etsiä.
Tuossa Efesolaiskirjeen 2. luvussa on vielä järkyttävämpi kuva, jos se voi järkyttävämmäksi tuosta mennä. Eli sanotaan, että ihminen on hengellisesti kuollut. Ja se on niin lohduttomassa tilassa, että ei hän kuollut itsekään tiedä olevansa kuollut. Ja jos sä menet kuolleen luokse ja annat kehotuksia ja käskyjä, niin eihän ne auta. Täytyy tapahtua se hengellinen herääminen, täytyy Jeesuksen herättää meidät synnin kuolemasta.
Eli mikään muu taho ei voi kuin Jumala itse auttaa meitä tässä meidän jumalattomuudessa. On pakko vielä peli poikki tai keskustelu poikki paremmin sanottuna ja kääntää katse Teijan puoleen. Teija, olet nyt opettanut ja kuunnellut, miten me keskustelimme ja ajatuksia kääntelimme ja pohdimme. Miten haluaisit parsia niin kuin kasaan kaiken tämän buffeen tarjoilun?
Kiitos Leifille ja Niilolle. Oli tosi tärkeitä asioita, joita nostitte tuosta asiasta tai teemasta esille. Ja Itse vielä ajattelen sillä tavalla, että tottahan on, että jokainen ihminen haluaa jonkinnäköistä muutosta elämäänsä. Mutta että mitä se muutos on? No me nähdään, moni haluaa muuttaa kroppansa ja ottaa jonkun kuntokuurin, palkkaa personal trainerin ja alkaa liikkua. Se on todella hyvä juttu. Mutta se voi olla vain joku vuoden sopimus tai kahden vuoden sopimus ja kun se on ohi, niin sit sä oot omillas. Mutta jos sä haluat muutosta elämään, niin kannattaa kääntää katse Jeesukseen tähän tekstiin, josta tässä puhuttiin. Ja se sovitus, jonka Jeesus on tehnyt meidän jokaisen puolesta, niin se ei ole mikään määräaikainen sopimus, vaan se ei niin kuin ole, että se päättyy ja sit sä oot omillas, vaan se sopimus vie meidät ihan perille asti. Ja sitä haluaisin tässä tarjota jokaiselle.
Kiitos Teija. Tähän ajatukseen on hyvä käydä päättämään tätä ohjelmaa. Kiitos myös Leif vierailusta ja Niilo. Täällä siis studiossa Niilo Räsänen ja Leif Nummele, Teija Patjas ja minun nimeni on Veijo Olli. Mutta erityiskiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, että olet ollut kanssamme ja sitä me toivomme, että Jumalan sana, jonka äärellä nyt olemme olleet, on tehnyt sinussa työtä ja mielellään toivomme kuulevamme, jos sinulle on herännyt jotain ajatuksia, voit antaa meille palautetta sellaisessa internetosoitteessa kuin avaimia.net. Sieltä löytyy palautelomake, jonka kautta voi laittaa sähköisesti tulemaan palautetta. Ja tuo avaimia.net on myös sellainen kanava, että jos olet ajatellut, että tämän juuri nyt kuulun ohjelman joku sinun ystäväsi olisi ollut hyvä kuunnella, mutta hän ei ollut nyt radion ääressä, niin jos nyt kirjoitat selaimeesi avaimia.net, niin sieltä voit ohjelmat ja Raamattu-buffet-ohjelman kohdalta jakaa tämän juuri nyt kuulemasi ohjelman ystävällesi vaikka sähköpostilla tai Facebookilla tai mitä näitä internetsysteemeitä onkaan. Sitten mainitsen toisen internetosoitteen suuressamukana.fi on sellainen osoite, josta löydät tietoa tämän ohjelman tuottajasta Suomen evankelis-luterilaisesta kansanlähetyksestä. Siellä kannattaa vierailla. Tähän päättyy Raamattu-buffet-tarjoilu tältä erää. Ole siunattu. Jeesuksessa on pelastuksemme tänäänkin. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.